čtenář a advokát. Tak to jsou názvy svazků státní bezpečnosti, které byly vedeny na dnešního hosta pořadu Hovory. On se sám z okolností po listopadu 89 stal členem vyšetřovací komise právě pro dané události. Ale nejen tato část jeho života, celý jeho životní příběh, který je plný, řekněme, i jistých peripetií, ale možná také toho, jak se dívat na události 17. listopadu 89. I to budou otázky dnešního pořadu. Ve studiu vítám pana doktora Milana Hulíka a příjemný poslech vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Denčevová. Hovory. Vy jste sice, pane doktore, vystudoval práva, ale ta vaše cesta ke studiu práv vůbec nebyla přímočará. Ještě jste si tak trochu odskočil ke klasické dělnické profesi.
Ale teď ještě stále studuju. Já teďka končím studium jako řádný student historie na Filozofické fakultě.
Takže nejenom takže doplňujete vzdělání, ještě přeskakujete k jiným oborům.
Tak, nebo je dělám dohromady. Moje cesta ke vzdělání byla komplikovaná, protože když mi bylo 12 let, tak byl zavřený můj otec k dlouhodobému trestu odnětí svobody, takže pro mě studium nepřipadalo v úvahu, byť jsem teda měl samé jedničky tehdy na 9. škole, takže já jsem se musel vyučit zedníkem a potom to byl začátek 60. let, přišlo takové menší uvolnění, které potom pokračovalo do toho pražského jara a já jsem byl přijat ke studiu na stavební průmyslovce dopravní stavby v Dušní ulici. Na gymnázium jsem se nedostal, ale vzhledem k té mé profesi zedníka jsem byl přijat na stavební průmyslovku a po jejím absolvování jsem se hlásil, jsem chtěl studovat tu svoji oblíbenou historii. Ale tehdy byl ještě otec ve výkonu trestu, to bylo v roce 1966, takže i tehdy to nevyšlo, takže jsem si to splnil vlastně až jakoby v důchodovém věku, kdy teďka to studium historie končím nikoliv, ale jako důchodcovskou univerzitu, univerzitu třetího věku, ale jako řádný student s ISIC kartou. Takže taková byla moje cesta za vzděláním a nelituju toho, že jsem získal i určité vzdělání technického rázu, protože se domnívám, že kombinace technického a humanitního vzdělání není na škodu.
Byl byste schopen si ještě tak omítnout zeď?
Tak zkoušel jsem to asi před 2 lety a musím říct, že mě tam Malta na zdi ještě držela, ale ta profese se tak změnila. Já jsem ještě se vyučil při těch cihlách a té klasické zedničině, takže dneska už bych asi ve stavebnictví neobstál.
Tak naštěstí obstojíte ještě jako advokát a třeba také ještě, až dokončíte studia, také jako historik. Za co byl váš otec odsouzen a kolik let jste ho neviděl?
Byl odsouzen na 12 let, za co byl odsouzen. Prostě my jsme bydleli v Kolíně, to bylo malé město a otec se tam projevoval velice antikomunisticky. Scházeli se v jedné vile, prostě takových těch horních 10 000 v Kolíně, vedli tam řeči, že, které se tehdy označovaly za protistátní. No a suma sumárum to prostě potom vydalo na těch 12 let, byl propuštěný předčasně na podzim před Vánoci 1967, vlastně před začátkem pražského jara.
Když odešel do vězení, tak vám bylo 12.
A
když
tak mi bylo 12 let.
Když se vracel, tak vám bylo 24. Ano. Byl to vlastně polovina vašeho tehdejšího dosavadního života. Ano. Jak se na to dnes s odstupem doby třeba díváte? Jaké to bylo, když se vrátil z vězení?
Tak jako nijak jsme se neodcizili. Já jsem mu hodně psal. Jednou za půl roku, potom později jednou za 4 roku jsme se mohli hodinu vídat při návštěvě vězení. A mimochodem to byla potom jedna z věcí, která mě po převratu vedla k tomu, že jsem vězeňství celé šéfoval ve snaze ho tenkrát humanizovat. Takže samozřejmě chyběl mě v těch kritických letech, ale já jsem byl asi tak o rok, o dva jako vyspělejší než svému fyzickému věku, takže jsem musel ho zastat v rodině a vlastně jsem substituoval, mamince se pomáhal, měl jsem ještě mladšího bratra, takže jsem vlastně se snažil toho tátu nahrazovat, a aby teda maminka na to nebyla sama.
Stal jste se nějakým terčem třeba posměchu nebo takových těch reakcí úkratků a tak dál, když vám bylo 12, byl jste na Prahu plus minus puberty, když jste se stal synem kriminálníka?
Ne, tohle to jsem neprožil, ku podivu. Nepamatuju se, že by někdo to předhazoval nebo že bych byl kvůli tomu nějak šikanován. Naopak jsem u učitelů, nemluvilo se o tom samozřejmě, ale spíš než nějaký odsudek jsem vždycky viděl a chápal takový jako porozumění, sympatie, samozřejmě i u sousedů a tak dále, tak nepamatuju se například, kdyby mě tehdy, na rozdíl od mnohých jiných, kdyby na mě někdo ukazoval z učitelů a říkal, to je syn protistátního živla.
Tak to říká doktor Milan Hulík. Stáváte se advokátem až v roce 79. Co se dělo po období Pražské jaro, okupace v srpnu 68, nastupující normalizace? Je to také už období, kdy v roce 77 je na scéně Charta 77, v zápětí vzniká Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných?
No, tak já jsem do advokacie přišel v roce 76. 3 roky jsem byl koncipientem doktora Vladislava Cilinka a jako jeho koncipient jsem vlastně obhajoval i Plastic People of the Universe, protože ten proces trval 3 dny a doktor Cilínek měl samozřejmě kolize s jinými jednáními, takže odbíhal a já jsem vždycky v době jeho nepřítomnosti hájil místo něj, jsem hájil Plastic People. Takže to byl můj první politický proces a vlastně po tomto procesu, tento proces byl vlastně podnětem ke vzniku Charty 77 a já na to mám konkrétní vzpomínky, kdy se u toho soudu na chudbě sešli nejrůznější lidé, včetně národního umělce Seiferta, herec Landovský a další. Potom po skončení toho procesu jsme všichni šli do Malostranské kavárny a tam se řeklo, že se musí něco udělat. Já jsem se samozřejmě potom už neúčastnil toho, co se dělalo, ale byl jsem vlastně u toho podnětu, u té prapříčiny, ze které vznikla Charta 77.
Vaše dráha obhájce disidentů ale pokračovala. Můžeme uvést třeba paní Jarmilu Bělíkovou, brněnského Petra Cibulku, také brněnského Petra Pospíchala, Petra Úla, ale také třeba Františka Stárka. Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že to také bylo tím, když jste ještě byl koncipient, že oni chodili za panem advokátem Cilínkem a vy jste si s nimi povídal a dostával jste se s nimi na, řekněme, lidsky na tu jednu loď. Věděl jste, uvědomoval jste si, zažíval jste, že to ale přece jenom je trochu pro vás riskantní?
Já jsem v tom risk neviděl. A to ze dvou důvodů. Já jsem měl obavy o sebe ještě během studia, protože jsem začal studovat na podzim 68 a každý semestr běžela fáma, že budou prověrky studentů a podobně. K těm nedošlo, byly prověrky pedagogů, ale nikoliv studentů. Sice vyhodili několik studentů, těch nejaktivnějších, ale aby se šlo před nějakou komisi, a tak jako to bylo v různých podnicích, tak to nebylo. Dokonce ani ne na právnické fakultě. A pak mým cílem bylo dosáhnout humanitního vzdělání a potom, že už mi to bude jedno, že i když mě od někud vyhodějí, takže budu mít obojí vzdělání jako zedník, že se uživím a nebude se mi stejskat nebo nebudu brečet kvůli tomu, že jsem si zkazil život tím, že jsem nevystudoval vysokou školu. A navíc já jsem v té době měl bratra, exulanta v Německu, tehdy v západním Německu.
To byl ten mladší bratr.
To byl ten mladší bratr, který tam odešel po roce 68 a od roku 1979 nebo od roku 1980, když byl podepsán ten třetí koš na konferenci v Helsinkách, mohli příbuzní exulantů na jejich pozvání cestovat, na jejich návštěvu. No, tak jsem si říkal, že prostě kdyby mě vyhodili z advokacie, takže bych buď to využil té návštěvy a zůstal v Německu, anebo kdyby mi jako mě nepovolil návštěvu, takže bych šel za danou Němcovou, podepsal bych chartu a že by mě potom ještě na nádraží nebo na letiště doprovodili, jak to dělali v rámci té akce asanace.
Věděl jste, že je sázka na jistotu, že Ječná 7 je právě ta správná adresa, kde byste mohl chartu podepsat?
Ano, to jsem věděl, totiž tak to já jsem, dneska to samozřejmě můžu říct, já jsem disidenty nejen obhajoval, já jsem se s nimi i jako, mám-li říct, společensky stýkal. Samozřejmě jsem se neúčastnil žádných vyložených akcí, nepodepisoval jsem žádné petice a tak dále, ale byl jsem jakoby takovým i tajným členem VONSu. Taky jsem byl do VONSu hned po převratu přijat, to protože mě důvěřovali a já jsem se musel jenom snažit o to, abych těch disidentů neobhajoval najednou moc, protože tím bych dal najevo ještě víc výraz své solidarity. Samozřejmě, jako zase na druhou stranu, to nemůžeme, i když nás bylo jenom asi 5 až 6 obhájců, které v republice obhajovali disidenty, tak člověk musel vystupovat samozřejmě jako socialistický advokát. To znamená hájit socialistickou zákonnost. Ale do té socialistické zákonnosti platily základní trestní zásady jako prezumpce neviny, právo na obhajobu. A protože advokacie v těchto letech už byla jiná než v 50. letech, tak ti odvážnější advokáti si mohli dovolit prostě vystupovat, a ta laťka se stále zvedala, jak postupovala léta, si mohli dovolit skutečně hájit podle zásad trestního práva ty své klienty natvrdo, a já jsem vždycky každého obhajoval na zproštění. Nikdy ne na nějaký mírný trest nebo a tak dále. Jo?
Pane doktore, ale nebyla přesto jistá bezmoc, poněvadž komunistické Československo bylo stejně jako jiné státy tohoto typu proslulé tím, že nedodržovalo ani své vlastní zákony, nedodržovalo samozřejmě ani mezinárodní smlouvy a další úmluvy, které podepsalo, byl to takový cár papíru, takže zastavme se třeba, že byla samozřejmě listina lidských práv a svobod, komunistické Československo se k ní připojilo a jedna z klíčových informací je, že člověk nesmí být zbaven domova, nesmí být zbaven občanství, ale 80. roky, kdy se změnila taktika, že bylo dobré se těch lidí zbavit za hranice, tak prostě byly, obrazně řečeno, už ten název asanace je přece něco tak hrozného, když to domyslíme, že mluvíme o lidech, o jejich rodinách, že byli zbavováni občanství, někteří Pavel Kohout, Jiří Grůša, se ani nemohli vrátit ze zahraničí. Nebyla to pro vás přece jenom jistá bezmoc se v tomto pohybovat?
Určitě bezmoc to byla. Já jsem obhajoval na zproštění a samozřejmě moji klienti byli odsouzeni, ale advokát vedle té obhajoby plnil vlastně ještě důležitější úlohu. On navštěvoval ty klienty ve vězení, nosil jim cigarety, přinesl jim třeba pomeranč nebo jabko, ale hlavně jim přinášel a odnášel informace. Takže oni měli někoho, s kým byli ve styku. A to byla, bych řekl, možná ještě důležitější role než přímo ta obhajoba, protože jsme samozřejmě všichni věděli, jak to dopadne, a že i když budu apelovat na všechny zásady trestního řízení, třeba na zásadu in dubio pro reo, v pochybnostech o prospěch obžalovaného, já jsem se nikdy nesnížil k tomu, abych řekl, že teda můj klient je vinen a že žádá mírný trest, vždycky podle mě jako obhájce byl klient nevinen.
Zůstaly vám mezilidské vztahy s těmito lidmi, které jste tehdy obhajoval dodnes?
Samozřejmě, se všemi. Se všemi a nedávno, asi před půl rokem, bylo setkání VONSu po letech, když jsme se leta neviděli a každý vyprávěl, co prožil do dnešní doby, tak jsem tam byl. Samozřejmě jako člen VONSu také pozván a bylo to velice milé a přátelské setkání a můžu vlastně říct, že každý z těch lidí, které se obhajoval, ze členů VONSu a z členů Charty, které znám, tak je, nechci říct svým kamarádem, ale je mým velice dobrým známým.
Tak to říká doktor Milan Hulík.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli po 10. večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Když jsem říkala, že jste byl objektem státní bezpečnosti a byly na vás vedeny 2 svazky.
5 svazků.
Dokonce 5. Tak svazků. Já jsem se dopídila ke 2 čtenář a advokát. Čtenář asi proto, že jste rád četl, advokát.
Ne.
Proč?
Čtenář proto, protože můj bratr, kterému už v exilu otrnulo, tak mě poslal v obálce, v tlusté obálce, proto ji taky otevřeli, kopie stránek z knihy Oty Ulče, Malá doznání okresního soudce. To je kniha, Ota Ulč byl soudce ve Stříbře v 50. letech a napsal o souzení v 50. letech knížku. A on mě poslal asi 20 nebo 30 stránek a ještě tam napsal, abych to ukazoval známým a rozšiřoval to. No tak samozřejmě proti mně bylo zahájeno trestní stíhání, ale já o tom nevěděl vůbec. To se vedlo v tajnosti, ale protože i tehdy se přece jenom musela trochu už dodržovat socialistická zákonnost, říkám v uvozovkách, tak trestný čin, hypotéza trestného činu nebo skutková podstata trestného činu pobuzování vyžadovala, abych to ukázal nejméně dvěma lidem. No a bohužel, přestože vyslechli všechny mé kamarády a známé, tak prostě dvě osoby nenašli. Takže já jsem byl trestně stíhán jako student právnické fakulty a dokonce, protože tehdy místo svobody nastoupil Husák, jsem byl i amnestován, aniž bych to věděl. Takže
tak vidíte,
toto všechno
to
jsem se dozvěděl až ze spisu 14 a ten spis byl nazvaný 14 proto, že mi byly poslané stránky z této knížky.
Pak byl tedy spis advokát a tři další. Jak s vámi komunikovala státní bezpečnost?
Já jsem věděl, že mě státní bezpečnost sleduje samozřejmě, takže jsem si dával pozor, ale pak došlo k tomu, že já jsem napsal dopis ministrovi vnitra, že mě stále zamítají žádosti o výjezd na návštěvu bratra s odůvodněním, že moje cesta není v souladu se státním zájmem a já jsem napsal, že nechci cestovat v souladu se státním zájmem, že chci cestovat v souladu se svým zájmem, kvůli historii a podobně navštívit Paříž, Louvre a tak dále. A oni mi zase to odvolání zamítli, zase, že moje cesta není vlastně se státním zájmem. A když mě to po několik letech přestalo bavit, tak jsem napsal dopis ministrovi vnitra, aby mě přijal, že tehdy existovala vyhláška, že každý má právo na přijetí třeba u ministra. No a pak mě zavolali do čísla 7 v Bartolomějské ulici, kde byla STB, no a tam přede mnou sedělo 5 lidí a měli před sebou veliký spis. No a tam jsem zjistil, co všechno mají za informace, no a tam mě nabídli, že mě pustí ven, ale že by za to chtěli nějaké informace a informace od klientů a že pak můžu klidně cestovat.
Přichází 17. listopad roku 1989. Zásadní zlom nejen v životě státu, společenství, ale také v našich osobních životech a také samozřejmě zásadní zlom v tomto smyslu v životě pana doktora Milana Hulíka, který je hostem dnešních hovorů. Ocitáte se v Úřadu na ochranu ústavy a demokracie, posléze to byla Bezpečnostní informační služba. Také jste zmínil své ředitelování vězeňské služby, to se vracíme vlastně s tou oklikou k tomu, že jste vězení vlastně celý život od 12 let v podstatě jako návštěvník či člověk obhajující politické vězně znal, ale také jste se stal členem vyšetřovací komise, která měla odhalit právě, co se vlastně okolo 17. listopadu 89 stalo. Je to poměrně objemná kniha, ten první díl, a jsou to jednotlivé záznamy protokolů. Jak na to období vzpomínáte? A vyšetřili jste něco?
Tak já bych vás chtěl upřesnit. Vy mluvíte o jedné vyšetřovací komisi. Byly komise dvě. První komise byla komise pro dozor nad vyšetřováním. A poté vznikla komise, vlastní vyšetřovací komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu, která potom ale ještě prováděla druhou činnost, zjišťovala, kdo z poslanců federálního shromáždění byl spolupracovníkem STB. Toho já jsem se ale neúčastnil, toho se účastnili jenom poslanci. Čili já jsem působil v té první komisi pro dozor nad vyšetřováním a pak teda v té vlastní vyšetřovací komisi, v té půlce její práce, která se týkala vyšetřování událostí na Národní třídě. A tam jsem působil jako expert, jako vyšetřovatel, jako znalec trestního práva a vyšetřoval jsem tam mnohé z těch bývalých činovníků z bývalého režimu a snažil jsem se dopátrat toho, co se teda na té Národní třídě stalo, kdo to zorganizoval, jaká byla úloha té Drahomíry Dražské, jaká byla úloha toho mrtvého studenta, že jo, toho Estébáka, který ho dělal Zivčák a tak dále. Takže to byla moje práce.
Připravuji pro stanici Český rozhlas plus cyklus, jak to bylo doopravdy a právě ten aktuální díl byl věnován spolu s panem doktorem Oldřichem Tůmou ve studiu jsme připravili pořad tomu za 17. listopad a zorganizovali tajné služby. A na to jsme si odpovídali, jak to dopadlo, nechávám na posluchačích, máme také archiv našich odvysílaných pořadů. Ale právě to, že 17. listopad zorganizovali tajné služby, to je jedna z těch konspiračních teorií, která se právě k těmto událostem váže. Pravděpodobně tomu přispěla i analýza pana Dolejšího, který ale pak řekl, z 80% je to moje hypotéza, 20% jsou veřejné zdroje. Je to tak, že u takové zásadní společenské změny, a setkával jste se s ním v té době či později, se vytvářejí tyto konspirační teorie?
Tak konspirační teorie se vytvářejí vždycky. Že jo? To se vytvářejí dodnes, jestli Američani nebyli na měsíci a takový podobný pitomosti. Takže samozřejmě, jak to bylo s tím 17. listopadem, mě samotnému dodnes není jasný. Podle mého názoru to byla akce, která začala být nebo byla zpočátku asi zorganizována. Ovšem nelze ani třeba říct, že to bylo STB, respektive muselo by se říct, která složka STB, protože samotný STB nebyla jednotná. Tam byla vnitřní správa, že jo, pak tam byla ta kontrarozvědka, pak tam byla zahraniční rozvědka a pak tam byly, se to dělilo, ještě městská správa šla proti jiné správě a tak dále. Takže ty zájmy pro a kontra, tak ty možná vyvolaly ty konspirativní teorie. Navíc v Praze tehdy byly dva generálové sovětské KGB.
Teslenko
a ještě ten druhej. Takže a tam v Sovětském svazu to bylo tehdy podobný, že prostě zahraniční rozvědka šla proti vnitřní rozvědce, ty zahraniční byly vždycky takový orientovanější, ty byly spíš pro nějakou reformu, než ty vnitřní, to byly takový ty bíjci, kteří potom mlátili demonstranty a zatčené a tak dále. Takže já si myslím, že události 17. listopadu byly takovým konglomerátem těch různých zájmů a tlaků, které prostě potom vytvořily takovej uzel naprosto k nerozpletení, kdo vlastně co zorganizoval, kdo za čím stál. Ku příkladu mě pozval k sobě Rudolf Hegenbart, to byla tehdy postava, která vedla takzvané 8. oddělení, které šéfovalo vnitru armádě a teda 8. oddělení.
Lidové milice a všechny vlastně ozbrojené složky.
A ten mě pozval na svoji chatu na Vysočinu a já jsem tam s ním mluvil celý večer a tak dále. Takže přiznávám, že dodneska mi to není úplně jasný i po všech těch výsleších a protokolech, které jsou v té knize.
Otázkou zůstává, jednak zda opravdu byly zničeny a skartovány svazky státní bezpečnosti z období počátku prosince roku 89. Otázkou zůstává, co se dozvíme, budou-li někdy otevřeny archívy KGB. To jsou další informace, které my nemáme, ale vy jste se v té vyšetřovací komisi také setkával s lidmi, kteří měli vyšetřovat a posléze se od nich zjistilo, že oni sami byli spolupracovníci státní bezpečnosti. Jaké to byly lidské situace, profesní situace?
To bylo v té první komisi, v té komisi pro dozor nad vyšetřováním. Tam skutečně se zjistilo, že potom asi polovina byli spolupracovníci státní bezpečnosti. Ale my jsme to nevěděli samozřejmě v době toho vyšetřování, takže z toho nemohly vznikat nějaké komplikace. Ale tahle ta komise měla mnohem méně pravomocí, než měla ta druhá, která už mohla jednat a podle trestního řádu předvolávat si pod různými sankcemi svědky a tak dále.
Věnoval jste se vždy otázce, která byla spjatá s lidskými právy, ať v době komunistického Československa, či posléze v dalších profesích, ale i v advokacii, poněvadž i tam jste byl advokátem například exulanta spisovatele Jana Beneše a dalších. Když byste měl říci, závěrečná otázka, jaké je současné právní prostředí a do jaké míry už jsme pokročili v tom, co nazýváme vyrovnání se s minulostí?
No tak já si myslím, že jsme moc nepokročili, že nás o tom přesvědčuje žhavá současnost, že nás ta minulost dohnala a že se přesně naplnilo to, co říká americký filozof a historik Santayana, že člověk, který se nevyrovná se svojí minulostí, takže se s ní bude muset vyrovnávat znovu, bude jí muset znovu prožít. A to si myslím, že se částečně právě nyní děje, o tom svědčí všechny ty akce, které prožíváme.
Tak to říká doktor Milan Hulík. Milí posluchači, a ze studia na závěr dnešního hovoru vás zdraví Ivana Denčevová.